Розділ третій.
Логіка у Дінових судженнях, звісно ж, простежувалася, але того разу він таки помилився. Вже найближчого вечора мишеня повернулося, і, між іншим, то був перший з двох робочих днів, вільних для Персі Ветмора від нічних чергувань, після чого той вишкрибок знову переходив на нічну зміну. Коли пароплавчик Віллі порадував нас своєю появою, на годиннику було близько сьомої. Окрім мене і Діна, ще одним свідком його повернення у блок Д став Гаррі Тервіллігер, на якого за графіком було покладено обов'язки нічного чергового. Моє ж денне чергування формально на той час вже скінчилося, однак я затримався, аби провести зайву годину у компанії з вождем, чия прогулянка зеленою милою підкрадалася з невблаганною безжалісністю. І хоча на позір здавалося, що наближення дня своєї страти Бітербак зносить мужно і навіть якось збайдужило у кращих традиціях свого племені, неабиякий досвід у подібних справах давав мені можливість ясно бачити, як страх близького кінця, наче плід якоїсь отруйної квітки, поволі визріває в його очах. Тож, аби трохи його розрадити, ми розмовляли. Звичайно ж, подібні бесіди із засудженими, страта яких мала ось-ось відбутися, можна було проводити і протягом дня, але, як на мене, денний час був непідходящим. Заважають і відволікають усі оті постійні крики і уривки балачок з прогулянкового майданчика, не кажучи вже про звуки бійок, які в ряди годи там спалахували з першого ліпшого приводу. Грюкіти, бахкання штампувальних пресів у тюремних майстернях з обробки металу, поодинокі вигуки і накази вартових, щоб якийсь з арештантів чи негайно відклав у бік Теєто Кайло, чи навпаки взяв до рук ось цю мотику, чи то взагалі щось на зразок. «Анумо, Гарві, тягни свою шолодиву дупу сюди». Трохи спокійніше ставало лише десь по четвертій, але нанівець зовнішній шум згасав тільки по шостій. Отож, для відвертих балачок оптимальним часом були вечірні години з шостої до восьмої. Пізніше, ближче до відбою, стало очевидним, що думки про найближче майбутнє знов заволодівали їхнім розумом. Це було помітно по їх очах, на які наче спадали вечірні сутінки. І тоді за краще було зупинитися. Поза як інакше, вони начебто й чули усе, що ви їм казали, але сенс вашої промови до них не доходив. По восьмій вечора найближчі клієнти із Крунця мимоволі починали готуватися до нічних годин, коли, лежачи без сну, уявлятимуть собі, як відчуватиметься металевий шолом, коли його зафіксують на маківці їхньої голови, або ж чим пахнутиме повітря усередині чорної торби, у якій з них не їхнє спітніле обличчя. Хай там що, але момент для розмови з вождем я обрав вдалий. Він повідав мені про свою першу дружину і про те, як вони разом побудували вігвам у Монтані. Ті дні, зізнався вождь, були найщасливішими у його житті. Вода була чистою, як та сльоза, і настільки холодною, що від кожного її ковтка зводило зуби і здавалося, ніби у мозок вганяли цілий жмуток крижаних гвіздків. «Оце хочу, начальнику Еджкуме, вас дещо спитати», – перервав свої спогади Бітербак. «Як ви гадаєте, якщо людина щиро розкаюється у тому недоброму, що вона було накоїла, чи може вона розраховувати повернутися після смерті у часи, які були для неї найбільш безтурботними і щасливими, і залишитися там назавжди? Чи могло б це вважатися тим, що усі називають раєм?» «Десь так приблизно я собі це й уявляю, Арлене». Та моя відповідь була безсоромною брехнею, про яку я одначе у жодній мірі не жалкую. Одним з того, що я дізнався про сутність вічності, будучи ще малюком, який зручно вмостився на колінах своєї матері, і у що вірю й дотепер, є присвячені вбивцям слова зі Святого Письма, згідно з якими на вічне життя після смерті не міг розраховувати жоден з них. На мою думку, вони потрапляють прямісінько до пекла, де й горітимуть у постійних муках, аж допоки Господь схвально не кивне архангелові Гавриїлові на знак того, аби той нарешті подув у свою сурму правосуддя, проголошуючи судний день. І щойно лише він просурмить, усі грішники пощезають, і дуже ймовірно, що вони радітимуть тому зникненню, що б це для них не означало. Проте я навіть і натяку ніколи не давав на оті свої погляди ані Бітербакові, ані будь-кому іншому з йому подібних. Разом з тим у мене є впевненість, що десь у нетрях своїх душ вони й самі про все здогадувалися. «Де твій брат, кров якого волає до мене з-під землі?» – запитав господю Каїна, і я й зблизька не певний, що ті його слова стали несподіванкою для біблійного проблемного дитяти. Більше за те, я твердо переконаний, що з кожним своїм кроком він також чув квиління Авелевої крові, що лунало з-під його стоп. Коли я залишав вождя із своїми думками, він усміхався, згадуючи, можливо, той свій вігвам у Монтані, і дружину, яка, купаючись у теплі вогнища, з оголеними грудьми чекала на нього у ліжку. Незабаром індіанець мав згинути у більш гарячішому полум'ї. Щодо цього у мене не було жодних сумнівів. Вийшовши з камери у коридор, я одразу зіткнувся з Діном, який переповів мені події минулої ночі, і передусім про свою сутичку з Персі. Я розумів, причина, з якої він вирішив мене дочекатися, не могла бути другорядною, тож слухав уважно. Бо коли розмова стосувалася Персі Ветмора, уважність ніколи не була зайвою. Якщо у чомусь наші зі Стентоном погляди і збігалися на усі 100%, так це у тому, що самозакоханий блазень на ім'я Персі відносився до сорту людей, які з нічого можуть накликати стос неприємностей як на себе, так і на оточуючих. Щойно лише Дін підійшов до завершення своєї розповіді, як старий гудун-свистун прикотив до блоку перекус у своєму червоному возику, геть викритому нашкрябаними від руки біблійними цитатами. Як ото «Бо розсудить Господь свій народ» – повт Зак 32:36. «А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших» – Бут 9:5. Та іншими подібними вельми обнадійливими і підбадьорливими максимами. І продав там декілька бутербродів з шипучками. Дін саме виловлював у своїй кишені дріб'язок і з сумом скаржився, що через дурноголового Персі Ветмора, який добряче налякав пароплавчика Віллі, останнього ми більше ніколи вже не побачимо. Як раптом старигань Гудун-Свистун запитав: «А ото у вас що ж один?» Ми обоє, наче за командою, розвернули голову у напрямку, куди він показував, і побачили там мишеня, яке уже у звичний для себе час підтюпки бігло серединою зеленої милі. Воно пробігло ще трохи, потім зупинилося, обдивилося навколо своїми маленькими і блискучими, схожими на краплинки нафти оченятками, і рушило далі по проходу. «Агей, мишенятко!» – притишено, аби не сполохати, покликав гризуна вождь. Подивившись на бітербака, мишеня завмерло, лише безпрестану посмикуючи своїми вусиками. Їйбо, це виглядало так, ніби тому навдивовижу дрібному створінню було відомо, що кличуть саме його. «Може, ти і є не ким іншим, як провідником душі?» – запитав вождь і кинув йому маленький шматочок сиру зі своєї вечері. Хоча кидок в індіанця вийшов неабияким, і харч приземлився прямісінько перед писком мишеняти, пароплавчик Віллі ледь на нього поглянув, натомість знов взявшись бігти вздовж зеленої милі, уважно зазираючи на своєму шляху до вільних від засуджених камер. «Босе Ечкуме», – звернувся до мене президент, – «а чи не здається вам, що цей маленький хитрун добре обізнаний про те, що у Ветмора наразі вихідний? Бо особисто я саме так і вважаю, Богом клянуся». Дійсно, аналогічні думки виникли і в мене, але зізнаватися у цьому перед Фландерзом мені якось не хотілося. Тут до нас приєднався і Гаррі. Виходячи з кабінету, він на ходу підтягував на собі штани. У той спосіб, як він це завжди робив після того, коли був провів декілька освіжаючих хвилин у нужнику. Але угледівши пароплавчика Віллі, він так і закляк у прочинених дверях, витріщивши очі. Виболошив свої старечі баньки і гудун-свистун. Його дурнувате обличчя застигло у гидкій запалій посмішці, через яку проглядалися ясно беззубих щелеп. Мишеня зупинилося на своєму звичному місці, обгорнуло хвостиком задні лапки і втупилося на нас своїми розумними очками. І знов у моїй голові заринули замальовки з судових засідань, на яких було зображено суддів, що виносили вирок безталанним підсудним. А втім, чи відомий взагалі історії арештант, який би був настільки малим і безстрашним, як ото цей? Не те, щоб мишеня дійсно було арештантом, ясна річ, все ж таки воно могло приходити і йти, коли лишень заманеться, якщо, звісно ж, не відчувало для себе загрози, І тим не менш та думка не давала мені спокою. Я знову замислився над тим, що ж більшість з нас відчуватиме, коли наше земне життя добіжить свого кінця, і ми, наче та дрібнота, постанемо перед судовим престолом Христовим. Достото, ген, далеко не всі з нас змогли б виглядати настільки ж хоробрими. «А бодай мені пір'я в горлі поросло, і баньки повилажили», – заприсягався тим часом старий шкарбун. «Він ото так надзвичайно важнечки і безтурботно розчів, ще наче зібрався собі подрошити». «Годі тобі, свистуни, дійсно надзвичайного ти все одно ще не бачив», – втрутився Гаррі. «Заціни, но ось оце». По цих словах Тервілі Гервиня з нагрудної кишені невеличкий згорток звощеного паперу, в якому виявилася присипана корицею скипка в'яленого яблука. Відірвавши дещицю з одного окрайця, Гаррі кинув її на підлогу. Мені здалося, що висушений і стверділий шматочок зрикошетить від лінолеуму і пролетить повз мишеня, але те простягнуло передню лапку і недбалим на позір рухом, наче людина, що ото шльопає комаху, аби згаяти час, ефектно притисло поживу до підлоги. Від захвату і здивування ми усі розреготалися. Той раптовий вибух шуму мав би неабияк наполохати мишеня, але воно лише трохи сіпнулося, так і не зрушивши зі свого місця. Підхопивши лапками шматочок сушеного яблука, малий гурман декілька разів його лизнув, але потім впустив їжу на долівку і подивився на нас, наче промовляючи: «Початок доволі непоганий, а що ще ви можете запропонувати?» Годун-свистун підкреслено статечно відкрив свій візок, витяг з нього бутерброд і, звільнивши його з одного краю від обгортки, відірвав маленький клаптик болонської копченої ковбаски. «Можеш навіть і не намагатися», – застеріг його Дін. «Прошоче ви», – здивовано звів до гори брови старий кримінальник. «Невже миша при здоровому глужді відмовиться від шопашної ковбашки, якщо бачить, що може отримати їжу дарма? Тоді ви, хлопче, гетнеш повна розуму». Але я знав, що Дін мав рацію. І, судячи з виразу обличчя Гаррі, він також поділяв думку Стентона. Ми втрьох, а ще й відсутній Брутус, були, так би мовити, гравцями основи. Решта ж охоронців піднімала свої дупи з лави запасних лишень в ряди годи, за крайньої на те необхідності. Тож скидалося на те, що мишеня якимось чином відчувало різницю. Знаю, що це схоже на безумство, але факти річ уперта. Старигань Свистун усе одно кинув вже відірваний шматок м'ясця на долівку, але, звичайно ж, мишеня навіть і не торкнулося того презенту. Раз було нюхнувши, воно відступило на крок назад. «Та щоб мене чорти вдрали», – ображено промовив старий. «Ну, дай його мені», – сказав я, простягаючи руку. «Шошами, очею що, бутик?» «Егеш, та не жмися, та я за нього розрахуюся». Годун-свистун передав мені початий бутерброд. Відклавши вбік верхній шмат хліба, я підчепив нове м'ясне кружальце і, відщипнувши від нього невеличку пайку, кинув її на підлогу перед столом чергового. Мишеня хутко метнулося вперед, підхопило ковбаску лапками і заходилося ласувати. Болонська копчина зникла, не встигли ми оком змигнути. «А вдерив мене, дідько!» — розпачливо вигукнув Годун-свистун. «Ну що ж, жалиха мати, а нумо ще раз!» Він рвучко висмикнув бутерброд з моїх рук і, більше не завдаючи собі клопоту зглянутися на розміри гризуна, підхопив цілісіньке м'ясне кружальце і кинув його якомога ближче до пароплавчика Віллі, мало не потрапивши тому у голову і не обдарувавши його в такий спосіб копченим капелюхом. Мишеня знову відстрибнуло назад, принюхалося, впевнений, жодній миші під час депресії не випадав такий джекпот, принаймні у нашому штаті, і подивилося на нас. «Жири, ну ж, бо, досить на мене витріщатися!» – спробував наказати йому Годун-свистун, виглядаючи при цьому наче скривджене маля. «Отже ж ти, бішове ж творіння, що тобі не так?» Бутерброд, точніше те, що від нього ще залишалося, взяв Дін. Відщипнувши від ковбаси шматочок м'ястя, він кинув його на лінолеум. На той момент уся та чудосія з частуванням вже скидалася на свого роду мишече причастя. Пароплавчик Віллі швидкома підхопив їстівний дарунок і не менш блискавично його заковтнув. Одразу по тому він розвернувся і побіг коридором в бік гамівної кімнати, зупиняючись по дорозі лише для того, аби зазирнути до двох порожніх камер і повністю проінспектувати внутрішній стан третьої. Думка, що він таки когось вишукує, вже вкотре знирнула в моїй голові, і того разу відігнати її від себе було набагато важче. «Я нікому про це не розповідатиму», – сказав Гаррі, за виразом обличчя якого було незрозуміло, чи то він так жартує, чи дає урочисту обіцянку. «По-перше, більшості на подібне начхати, а по-друге, навіть якщо комусь і не байдуже, мені ніхто не повірить». «Хлопці, виходить, що мишеня їсть тільки ж ваших рук?» – нарешті дійшло до свистуна. Старий похитав головою, наче й сам не ймучи віри у те, що якусь хвилину тому бачив на власні очі. Трохи перегодом він на силу нахилився вперед, підібрав шматок ковбаси, яким погребувала тваринка, і швидко всунувши його до тієї беззубої дуплини, що слугувала йому за рота, заходився покірливо товкти її яснами. «Але чому він так робить?» «О, а у мене ж питаннячко набагато цікавіше», – заявив Гаррі. «Звідки йому відомо, що у Персі сьогодні вихідний?» «Та не звідки, гадаю», – відповів я. «Появи мишеняти саме цього вечора – усього лише звичайнісінький збіг, та й по тому». Але, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Минали дні, а з ними все швидше згасала і моя віра у випадковий збіг обставин. Мишеня дійсно з'являлося у блоці лише тоді, коли Персі був відсутній, маючи за графіком іншу зміну або ж просто вештаючись у власних справах десь в віддаленій частині в'язниці. Тож усі ми, тут я маю на увазі себе Гаррі і Діна з брутальником, дійшли висновку, що гризун впізнає Ветмора чи то за голосом, чи то пак за його запахом. Не зговорюючись, ми старанно уникали зайвих розмов про пароплавчика Віллі, хоча він вже тоді став для нас набагато більшим, ніж просто кумедною тваринкою. Здавалося, що навіть не висловлюючи вголос власних ідей, ми однаково дійшли спільного висновку. Будь-які обговорення могли тільки посприяти руйнуванню чогось, що завдяки своїй незвичності і загадковості здавалося нам настільки ж унікальним і прекрасним. Було зрозуміло, що Віллі обрав саме нас, хоча на питання, як же він це зробив, однозначної відповіді я не можу знайти й досі. І цілком можливо, що Гаррі мав таки рацію, застерігаючи нас від розповідей про мишеня іншим людям. Бо ж як від цього не слід було очікувати нічого доброго. Але не стільки через те, що вони не віритимуть почутому, як тому, що їм до цього буде байдуже.